galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee wararka v o e oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa maalin Khamiisa oo bisha Ebriil ee sanadka 2024 ay tahay 18, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha 16-19 mitrban iyo boggeena internetka v o a somali.com. Saacadda Afrikada Bari waxa ay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. Idaacadda galabta iyo wararka v o a dana waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o eda waxaa ka mid a kooxo macawisley ah oo ka tirsan dadka deegaanka Bardaale gobolka Bay ee Soomaaliya oo sheegay in saaka weerar ay ku qaadeen fariisimo Al-Shabaab ay ku leeyihiin duleedka degmada Bardaale. Waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii bandhigga v o eda oo toddobaadkan ku saabsan asna Soomaaliya iyo burburkii kaabayaashii dhaqaalaha markii ay burbureen ee dowladdii hore iyo sida saameyn ay ugu yeesheen dhaqaalaha waddanka. Waxaad kaloo maqli doontaan warar kale iyo wareysiyo ku saabsan wararkii dunida, gaar ahaanna sidoo kale waxaan idiin haynaa war ku saabsan dacwad ku socota madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Donald Trump. Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idaacaddeenna galabnimo idinku maqashiin doonaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
Meelaha diiradda la saari doono 5 sano dhanka maalgelinta ay geli doonto inta badan waxa ugu badnaan doonaa dhanka kaabayaasha dhaqaalaha, sida tusaale ahaan horumarinta jidadka iyo kaabayaasha kale.
Codkaasi waa wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya. Waxaadna ku maqli doontaan barnaamijkeena bandhigga v o eda. Warkii dunida ayaan markana idin maqashiinaynaa. Ku dhowaad 50 waddan ayaa soo saaray bayaan arbacadii xalay goor dambeeto ay ku cambaareynayaan weerarkii diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Iiraan ay ku qaaday Israa'iil, iyagoo ugu baaqay dhinacyada gobolku inay ka shaqeeyaan inay is-hortaag ku sameeyaan xaaladahaas oo kaleeto in ay dhacaan amaba ay sii xumaato xaaladda kadib markii duulaankii Iiraan ay qaaday sida ay yiraahdeen ay abuurtay xiisad gobolka ah. Bayaanka si wada jirka ay u soo saareen wakiilada joogtada ee qaramada midoobay ayaa dalalka soo saaray. Qaarkood waxaa ka mid a Albania, Argentina, Australia, Austria, Belgium, Britain, Bulgaria iyo dalal kale oo tiro badan oo 50 ku dhowdhow oo ay ka mid tahay dowladda Mareykanka iyo sidoo kaleeto dowladaha Denmark, Ecuadoria, Guine, Finland, France, Griega, Jarmalka iyo kuwo kaleeto. Waxayna dhammaantoodba cambaareeyeen weeraradaasi aan duuliyaha diyaaradaha lahayn loo adeegsaday ee ka dhacay Israa'iil oo ay Iiraan samaysay. Milatariga Ukraine ayaa Khamiista maantita ah waxa ay sheegeen inay soo rideen dhammaan 13 diyaaradeed oo kuwa duuliyaha aan lahayn oo Ruushku uu bilaabay inuu ku weeraro habeennimadii dalkaasi xalayta ahayd Ukraine, halka milatariga Ruushkuna ay sheegeen inay burburiyeen 20 diyaaradood oo kuwa Ukraine ah. Ciidamada cirka Ukraine ayaa waxa ay sheegeen in difaacyadooda cirka ay ka hortageen diyaarada aan duuliyo lahayn oo kuwa droniska loogu yeero ah oo dul heehaabaya gobollada Ukraine. Waxaa gobollada diyaaradaasi dul heehaabeen qaar ka mid a guddoomiyaashooda oo khadka dhinaca telegramka ku soo hadlay ee sheegeen in weeraradaasi ay ahaayeen kuwo aan loo meeldayin, inta badanna ay ahaayeen kuwo ciidamada cirka ee Ukraine ay ka hortageen si aysan waxyeello u gaarsiinin goobihii lagu soo weeraray. Shir heer sare loo soo agaasimay oo loogu yabohay dhaqaale dowladda Ethiopia ayaa waxaa si wada jir ah u qorsheeyay oo uga soo qaybgalay dowladda Ethiopia, dowladaha Ingiriiska iyo sidoo kaleto kuwo kale oo qaramada midoobay ku jira. Waxaana lagu ururiyay dhaqaale dhan 610 in ka badan milyan oo dollar oo loogu yabohay gargaarada bini aadanimo ee nafbadbaadinta ah ee loogu talagalay in lagu markaasi maareeyo malaayiinka dadka Ethiopiaanka ee la ildaran ayaa la yiri dhibaatooyinka colaadaha ka dhashay isbeddelka cimilada. Waxaa lacagtaasi la rabaa inay gaarto 1 bilyan oo dollar. waxaan aaminsannahay ayay yiraahdeen intan ay tahay bilow fiican. Waxaan rajaynaynaa in la sii wado lana kordhiyo taageerada sannadka oo dhan. Sidaas waxaa yiri Joyce Masuya oo ah kaaliyaha xogayaha guud ee qaramada midoobay ee arrimaha bini-aadanimo. 20-ka waddan ee Mareykanku uu ka mid yahay ee ugu deeqay lacagta dhan inta ka 20 waddan aan rahdo Mareykanku uu ka mid yahay ayaa waxay ku deeqeen lacag dhan 154 milyan oo dollar, waxaana xigay boqortooyada Ingiriiska oo bixisay 124 milyan in ka badan, halka midooda Yurubna ay bixiyeen 139 milyan. Qarashaadkan ayaa wax looga qabanaya xaaladaha bini-aadanimo ee malaayiinka dalka dadkaasi Ethiopia saameynta ku yeeshay, waxaana la wadaa in lacagtaasi lasii aruuriyo inta 1 bilyan laga gaarsiinayo. Militariga Israa'iil ayaa sheegay Khamiista maanta in ciidamadooda ay fuliyeen duqeymo dhanka cirka oo ay ka fuliyeen guud ahaanba marinka Gaza oo ay ku bartilmaameedsadeen sida ay leeyihiin dagaalyahanada Hamas iyo kaabayaasha dhaqaalahooda ee halkaasi, iyo sidoo kale to duqeymo dhanka cirka oo lagu dilay 2 dagaalyahan oo ka tirsan Xisbullah oo ku sugnaa ayay yiraahdeen koonfurta Lebanon. Duqeymaha Lebanon ayaa ah kuwa ugu horreeyay ee ka dhaca xuduudda u dhexeysa Israa'iil iyo Xisbullah, kaasi oo walaac weyn laga muujinayo waqtigan inay sii fidi karto khatarna ay ku keeni karto gobolka. Wakaaladda wararka ee France Press ayaa waxa ay soo xiganaysaa ururka Xisbullah oo sheegay in 2 ka mid a dagaalyahanadooda lagu dilay weerarkaasi Israa'iil ay ka fulisay deegaanka Kfar Kila. Waxaana Israa'iil ay sheegtay in 14 askarteeda ah ay 4 shalayta ahayd ku dhaawacmeen weerarada Xisbullah ay ku soo qaadeen waqooyiga Israa'iil. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga inta. Galab Khamiisa oo wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay dhegeystayaal, halkaasi aad kala socotaan idaacadda galabnimona waa laanta afka Soomaaliga ee v o a da. Aan ku bilowna ee wararka naga soo gaaraya gobolka Bay ee dalka Soomaaliya ayaa sheegaya in Saaka Waabergi ee kooxo macawisle ah oo ka tirsan dadka deegaanka ay weerar ku qaadeen saldhig ay leeyihiin maleeshiyada Al-Shabaab ayaa layiri oo ku yaala duleedka degmada Bardaale. Wariyaha v o a da Mukhtaar Maxamed Catoosha ayaa warbixintan kasoo diray Baydhabo.
howlgalkan oo ciidamo iskoodii isku abaabulay oo macawisleya ay sameeyeen waxay ka fuliyeen deegaanka Taflow ee duleedka degmada Bardaale oo fariisin ay ku lahaayeen kooxda Al-Shabaab. Waabergi Saaka ayay ciidamada macawisleyda degmada Bardaale iyo kooxda Al-Shabaab waxay ku dagaalameen tuulada Taflow, waxaana dagaalkaasi ka dhashay khasaare kala duwan. Cabdirus Sheekh Cabdullaahi Banaani oo hogaaminayay ciidamada macawisleyda ee weerarka ku qaaday kooxda Al-Shabaab ayaa sheegay in kooxda Al-Shabaab ay kala wareegeen xerada ay ka deganaayeen tuulada Taflow ee duleedka degmada Bardaale, isagoona intaasi ku daray inay ka dileen in ka badan 10 ka mid a maleeshaadka kooxda Al-Shabaab, sida hadalka u dhigay.
Walaale, waad mahadsan tahay howlgalka. Maanta waxaan ka fulinay degmada Bardaale hoos tagta tuulo la yiraahdo Taflow, meel u jirto aday 3 kilomitr 4 kilomitr u jirto, degmada Bardaalena u jirto 30 kilomitr u jirto ahayd. howlgalku wuxuu ahaa agmariin uu ahaa haro yaro ay dadku ku dhibaateenin iyagu meesha u taalay bay ahayd. waan agmarinay sidii iyaga dadka yeeli jireen baan yeelnay. habeenkii waan korseexnay, subaxii aan ku jarmaadnay. marka waxaan kaga dilnay haradana waan ka qabsannay raashinkooda iyo wixii yaalina waan kasoo qabannay. hal qori beeka ama iyo 7 qori ah ka ah waxaan kasoo furannay raashinkii iyo haradana waan ka qabsannay.
khasaaraha dhimashada ee adinka idin soo gaaray, khasaaraha dhimashada ayaga soo gaaray
ayagu adig intaan dul tagnay waa 12 qof, sida haddaan warka ka helinana inay ka badnaayeen marka. laakiin inagu waxaan dul tagnay 12 qof baan dul tagnay, xubkana kasoo qaadanay, xaridi gabi ahaana gacanta marinay, dadkan qabasiinay baan raashinkoodi. marka anaga dhaawac hal qof aqabnay, alxamdulilahi rabbil caalamiin, nicmadaasi ilaahay nasi oo noogu gargaaray. howlgalkan wuxuu ahaa si aad ogtihiin anagu deegaankan 2014 ilaa saacadan howlgalkan waan ku dhex jirnay, oo khawaarijdiintan nabadiidka ah oo shacabka dhibaateynayeen sababteeda ah inaan dalka ku xurayno wixii karaankeena awooddeena bay ahayd intaas inaan daba soconnay. marka howlgalku wuxuu ahaa in la helo nabadgelya oo lagu noolaado, in la helo keliya ay ahayd.
ciidamadiina maadaama ay ciidamo macawis leeyihiin, xaggee taageero ka heshaan?
walaal, waad mahadsan tahay. anagu waxaan taageero oo dowladeed federaal iyo maamul goboleed koonfur galbeed midna ma helno. laakiin kofar galbeed tababar baana siisay oo xalad haddan ku sugunnahayna iyadaa noo fasaxday oo si kuwan ku joona saxiixadan ku joona laakiin ina hadda oo sidaan u dirsanayna mar walbada waan ka sugaynaa. Annagu waxaan hadda ku howlgalayna waa wixii bulshada lahayd oon qaraan ahaan u qaadano keliya waan ku howlgalaynaa raras annagoo gadano beerahenu ka gadanaa lodiigeela yaryaan ka gadanaa iskeena isu abaabulinahay cid haddana taageerto oo federaal iyo koonfur galbeed baa wax naga caawisa ilaa hadda ma jirto.
Dhanka al-shabaab wax wara lagama hayo oo ku aadan dagaalka maanta ka dhacay duleedka degmada Bardaale ee gobolka Bay. Ilaa iyo haddana kooxda al-shabaab kama aysan hadlin dagaalkaasi. Ciidamada macwiisleyda degmada Bardaale ee gobolka Bay oo aan taageero ka helin ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa koonfur galbeed ayaa waxay taageero ka helaan dadka deegaanka iyadoo muddo dhowr jeerna howlgallo ka sameeyey tuulooyin hoosyimaada degmada Bardaale ee gobolka Bay. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Maanta oo Khamiis ah ayaa lagu wadaa in maxkamadda degmada Manhattan ee magaalada New York ee dalka Mareykanka ay dib u anbaqaado dhageysiga kiisas dacwadeed ka dhana madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Donald Trump. Kiiskaasi waxaa ku jiro kiis sumcad dilis ah kaasi oo ay maxkamadda geysay haweeney quraa ah, waxaana haweeneydaasi horey ay ugu eedeysay Trump inuu farxumeeyey sanadihii 90-maadkii iyada oo sidoo kale tana Trump u beeniyey eedeemahaasi loo jeediyey sanadkii 2019 ayay maxkamadda dacwada geysay iyadoo ku eedeysay inuu sumcad dil ku sameeyey. Haddaba Cabdulqaadir Maxamed Mursalo ka tirsan V O A ayaa wareystay garyaqaan Amin Haaruun oo ka howlgala gobolka Minnesota wuxuuna marka hore weydiiyey dacwadan oo kooban inuu sharxo.
Kiiska madaxweynaha ku bilowday ee magaalada New York kaga bilowday waa kiis faldambiyeed ah oo ka kooban 34 qaybood ama counts 34 qodob ka kooban, waana faldambiyeed. Inta badan wuxuu ku saabsan yahay wax isdaba marin maaragtay lacago oo maaragtay uu ku bixiyey islaan uu xiriir kala dhaxayn jiray si uu ugu aamusiyo waqtigii doorashada uu ku jiray 2016 marka iyo in maaragtay uu xaalad dhaqaale uusan ka rusheegi jirin, kasna uu maaragtay si khayaano ah ugu sameyn jiray bangiyada iyo marka uu la tacaamulayo cashuurta bixinteeda iyo gobolkaba New York. Marka faldambiyeedkaas ayaa ku socda, waa maxkamad hadda bilow u hordhaca. Hadda waxaa la dooranayaa xeer beegtigii, waxaana la filayaa in uu maxkamadantani ay socoto muddo ilaa 6 isbuuc ah. Waxaa mar walba suurtagal ah inay kasii dheeraato, waqti badan ayay haddaba qaadatay xulitaanka xeer beegtidu, welina ma dhammaan.
Waa gartay marka tan maanta hortaalo kiiska sumcad dilka ah iyadana la dhageysanayo muxuu yahay yaana soo gudbiyey.
Waxaa dhacday in maanta waxaa hadlay xeer ilaaliyaha New York District Court of New York oo la yirahdo Alvin Bragg. Wuxuu ka hadlay in su-aalo mar la weydiinayo oo saxaafaddu weydiinaysay in haddii madaxweynuhu uu go-aansado inuu ka makhraati furo kiiskiisa, kiiskan ku furan ay weydiin su-aalo ka weydiin doonaan kiisaskii hore u dhacay oo uu ka mid ahaa kiis islaan uu magac sumcad dil ku sameeyey oo Jean Carroll la yidhaahdo, xukun looga xukumay lacag 90 million ku dhow oo kale, iyo in maaragtay lagu helay wax isdaba marin iyo musuqmaasuq kale oo iyadoo la fiday lacag fara badan looga xukumay kiis kale oo isagana ahaa madani magaalada New York. Marka kuwaas in uu soo su-aalo ka weydiin doono ayay xeeraaliyu sheegay. Taas ayaa keentay marka inuu kiisas dib u soo laba kacleeyo in uu xeeraaliyu weydiin karay in kale. Waxaa xusid mudan oo rabaa dhageystayaasha inay fahmaan in marka qofka dalka Mareykanka la saaray maxkamad uu xuquuq dastuuriya u leeyahay in uusan makhraati kicin, oo haddii uu makhraati kici waayo aan loo qaadan karin inuu yahay qofkani qof dambiga qirtay, waana xuquuq dastuuri ah oo dastuurka dalka Mareykanka iyo goboladuba ay siinayaan. Marka taas waxaa kaliya lagu jabin karaa qofku isagu inuu go-aansado inuu makhraati furo, laakiin hadduu makhraati furo wuxuu furayaa irid xeerlaadintu ay ku weydiin karto su-aalo ku saabsan wixii uu ka makhraati furay.
hadda dacwado badan ayaa hor yaalla. Marka kiiskan sumcad dilka ah iyo dacwadahaas tirada badan maxaa isku xiray, sidee isu soo galayaan oo laisugu soo maaragtay laisugu xiriirin karaa?
Waxay isugu xiran yihiin haddii qofku maqnaatay kaco yidhahdana waxaan ahay tusaale qof toosan baan ahay, horena loogu helay dembi lagu helay oo ku saabsan toosnaanta qofka, sida inuu qofku musuqmaasuqo, inuusan runlow ahayn oo been sheego, inuu wax daba mariyo. Haddii dembi noocaas hore lagugu helay, maxkamadana aad la soo istaagtid waxaan ahay qof toosan. Dabcan xeerlaalintu waxay xaq u leedahay inay su-aal kaa weydiiso, ku tiraahdo miyaadan ahayn qofkii hore loogu helay dembiga noocaana, miyaadan arrintan dhicin. Hadduu qofku dabcan diidan, waxaa la soo bandhigayaa xukunkii hore loo dhacay iyo waqtigii u dhacay iyo saxiixii qaadiga iyo marka. Waa kiiskan sumcadda ku saabsan wuxuu imaanayaa keliya haddii madaxweynuhu uu go-aanso inuu maqnaati furo, si u maqnaati furana uu yidhahdo waxaan ahay qof runta sheegaya oo wuxuu sheegayo in la rumaysto oo xeer beegta ay rumaysta ay tahay. Marka waxaa la weydiinayaa miyaadan ahayn qof horay dembiyada noocaana u galay, marka waxay hoos u dhigaysaa marka su-aalahaas inuu yahay qof aan la rumaysan karin ama inuu yahay qof toosan ayay hoos u dhigaysaa.
Garyaqaan, sidaan la soconno, madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump wuxuu ku jiraa olole doorasho uu doonayo in mar kale uu madaxweyne uga noqdo dalkan Mareykanka. Marka dacwadahan lagu soo oogayo soo noqnoqday, dhaawac intee le-eg ay u geysan karaan ololihiisa doorashada uu ku doonayo in mar labaad uu ku tago aqalka cad?
Waxay ku xiran tahay runtii caddeymaha lasoo bandhigo iyo siday yihiin. Ilaa hadda waxaan la soconaa in maxkamadihii hore loogu maxkamadeeyey iyo wixii hore loogu helay ay ahaayeen kiisas madani ah oo lagaga guuleystay madaxweynaha, inta badana dhaqaale ayay ku saabsanaayeen iyo ganaax. Laakiin haddii arrintu ay fal dembiyeed noqoto oo lagu helo inuu dembiile yahay, dembi galay, oo maaragtay lagu caddeeyo oo xukun uu ka dhasho in ama xabsi ha loo dira ha noqoto ama si kale ha loo maaray, laakiin dembi lagu helo, intaasi ay saameyn ka duwan yeelta ayaa laga yaabaa. Laakiin waxaan ognahay madaxweynaha inuu leeyahay taageerayaal aad u taageersan oo iyagu aan dan ka gelaynin wixii loo haysto iyo wixii lagu xukumo. Horena waxaa xusid mudan inuu yidhi haddii aan wadada Fifth Avenue aan qof xataa ku dilo, qalcod kuma dhuminayo. Marka tii haddaysan rumoobin waqtiga ay noo sheegi doona waan arkaynaa. Laakiin hore waxaa xusid mudan aan loogu helin wax dambi fal dambiyeed ah, laakiin intii hore ay ahaayeen kiisas madani ah. Laakiin waa waxaan taariikhda hore u dhicin madaxweyne Mareykanka soo maray oo inta lagu helay iyo inta lagu soo oogay madaxweynihii hore Donald Trump inuusan weligii xil u tartamin, arka waa xaajo ugub ah. Waqtiga ayaa lanoo caddayn doona.
Garyaqan Amin Haaruun oo u waramaya wariyaha v o e da Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab oo jooga Washington. Dowladda Qatar ayaa sheegtay inay dib uga fiirsanayso doorkeeda dhexdhexaadineed ee Israa'iil iyo Hamas, sida uu sheegay ra-iisul wasaaraha Qatar arbacadii shalayto mar ay magaalada Dooxa shir jaraa'id ku wada qabteen isaga iyo dhigiisa dalka Turkiga. Warbixin amurtaas ku saabsan waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
Ra-iisul wasaaraha Qatar ahna wasiirka arrimaha dibadda Sheekh Maxamed bin Cabdiraxmaan Al Thani ayaa sheegay isaga oo aan faahfaahin ka bixin in dhexdhexaadintii ay wadeen lagu xadgudbay. Althani ayaa sheegay inay jiraan xad ay Qatar samayn karto dhexdhexaadin ahaan, inkastoo madaxda sare ee Xamaas ay ku nool yihiin dalkaasi. Horaantii Arbacadii, Althani waxa uu sheegay in wadaxaajoodka xabad joojinta cusub ee Gaza uu marayo marxalad xasaasi ah, iyadoo la isku dayay in wax laga qabto caqabadaha hortaagan in heshiis la gaaro. Dalka Qatar, Masar iyo Mareykanka ayaa dhexdhexaadinaya wadahadallo lagu doonayo in lagu hakiyo dagaalka, oo ay ka mid yihiin sii deynta qaar ka mid a lahaystayaasha weli ku jira gacanta Xamaas iyo sii deynta maxaabiista Falastiiniinta ah ee ay Israa'iil haysato. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa arrintan kala hadlay mar uu telefoonka kula xiriiray ra-iisul wasaaraha Qatar salaasadii. Waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay in labada mas-uul ay dib u xaqiijiyeen muhiimadda ay leedahay in la sii wado wada shaqaynta dhow maalmaha soo socda si loo gaaro xabad joojin ka dhacda Gaza, taasoo xaqiijinaysa sii deynta dhammaan la haystayaasha. odayaha arrimaha dibadda ee Britain David Cameron ayaa arbacadii ku baaqay in dunidu ay diiradda saarayso la haystayaasha, islamarkaana xamaas ay si degdeg ah looga baahan yahay inuu sii dayso la haystayaasha gacantooda ku jira. Hogaamiyaha xamaas Ismaaciil Haniya ayaa lagu wadaa inuu maalmahan soo socda u safro dalka Turkiga si uu wadahadal ula yeesho madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan. Saddex ka mid ah wiilasha u dhalay Ismaaciil Haniya iyo dhowr caruur ah oo uu awow u ahaa ayaa ku dhintay weerar Israa'iil ay ku qaaday Gaza bishan. Militariga Israa'iil ayaa sii waday ololahooda arbacadii shalay iyagoo sheegay in ciidamadoodu ay duqeymo xagga cirka ah ku qaadeen in ka badan 40 bartilmaameed. Wasaaradda caafimaadka ee Gaza ayaa arbacadii sheegtay in ficilada militari ee Israa'iil ay ku dhinteen ugu yaraan 16 qof maalintii la soo dhaafay, taas oo ka dhigaysa wadarta guud ee tan iyo markii uu dagaalku bilowday ugu yaraan 33,899 qof. Wasaaradda ayaa sheegtay in 3 meelood 2 meel dadka la dilay ay yihiin haween iyo caruur.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii bandhigga V O A da oo toddobaadkan ku saabsan burburkii kaabayaasha dhaqaale ee Soomaaliya iyo saameynta ay ku yeesheen dhaqaalaha waddanka iyo kadib deen cafinta xilligan la joogo iyo halka laga ambaqaadayo. Ku soo dhawaada barnaamijka. Deenta Soomaaliya oo la cafiyay ayaa gundhig u noqon doonta kobaca dhaqaalaha iyo maalgelinta dalka uu helayo. Waxay ahayd naxurka dooda ay dowladda Soomaaliya beesha caalamka ka gadeysay muddooyinkan dambe. Haddaba dhowr bilood kadib markii deyntii la cafiyay badneyd ee dulsaarka uu ku sii kordhayay ee Soomaaliya, waxaa Washington ku sugan dhammaan mas-uuliyiinta maaliyadda ee Soomaaliya oo ay ku jiraan wasiirka maaliyadda, ku-xigeen gudoomiyaha bangiga dhexe, la taliyaasha madaxtooyada ee ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha ee xagga dhaqaalaha iyo xubno kale. Waxaana dhammaantoodba kulamo ku saleysan caqabadaha Soomaaliya ka haysa kobaca dhaqaalaheeda waqtigan la leeyihiin deeqbixiyaasha caalamka, hay-adda lacagta adduunka iyo sidoo kale bangiga adduunka. Waana qodobka aan ku eegi doono barnaamijkeena bandhigga toddobaadkan, kobaca dhaqaalaha Soomaaliya iyo caqabadaha haysta. Sida lagu xusay miisaaniyaddii ugu dambeysay ee Soomaaliya sannadkan, waxaa jira xoogaa isbeddel ah oo Soomaaliya ay ka sameysay dhaqaalaha gudaha. Haddana waxaa taasi ka qaraweyn caqabadaha badan ee ka jira dalka oo weli seeteen kara in Soomaaliya dhaqaalaheedu uu si wanaagsan u kobco cagihiisana uu isugu taago. Wasaaradda Maaliyadda Xukuumadda Federaalk ee Soomaaliya wasiirkeeda Biixi Iimaan Cige oo ku sugan magaalada Washington D C ayaan weydiiyey bal inuu sharaxo caqabadaha iyo horumarka Soomaaliya ee wasaaraddiisa ay u sheegayso waqtigan hay-adda lacagta adduunka iyo sidoo kale bangiga adduunka.
Meelaha diiradda la saari doono shanta sano ee dhanka maalgelinta ay geli doonto inta badan waxa uu badnaan doonaa dhanka kaabayaasha dhaqaalaha, sida tusaale ahaan horumarinta jidadka iyo kaabayaasha kale, kobcinta kaabayaasha la xidhiidha tamarta, sidii loo fidin lahaa adeegyada la xidhiidha adeega korontada iyo tamarta, la dagaalanka isbedelka cimilada sidii wax soo saarka cuntada iyo horumarinta xoolaha iyo beeraha kor loogu qaadi lahaa, waxaa iyana runtii qeyb weyn ka ah barnaamijkaas sidii loo kobcin lahaa iyana dhanka teknolojiyadda iyo arrimaha la xidhiidha digital integration-ka waxa loo yaqaano, waa in kor loo qaado tayada iyo waxtarka ka faa'iidaysiga teknolojiyadda ee dhinac walba iyo bulshadu si ay fursad uga heli lahayd inay qod maxaan ku dhahdaa isticmaalka teknolojiyadda ay loo fidin lahaa. Waxaa kale oo iyana qeyb weyn ka ah sidii kartida aadanaha kor loogu qaadi lahaa oo lafdhabar u yihiin kobcinta iyo baahinta waxbarashada, adeegyada caafimaadka, iyo guud ahaan arrimaha daryeelka dadka nugul.
Khubarada ka faallooda arrimaha dhaqaalaha Soomaaliya ayaa u arka in dhibaatooyinka gaamura ee Soomaaliya ee kasoo bilowday burburkii dowladnimada Soomaaliya ay yihiin dhumitaankii ay dhumeen kaabayaasha horumarka dalka, kuwaasi oo noqon lahaa waxa sare u qaadi karo dhaqaalaha Soomaaliya. Haddii ay noqoto dhinacyada beeraha, kalluumeysiga, daaqa iyo xoolaha, iyo weliba abaaro isxigxigay oo dalka ku dhuftay iyo daadad xooggan oo dumiyey waddooyin iyo buundooyin halbowlo u ahaa magaalooyin waddanka ku yaala, gaar ahaana dhulbeereedka. Profesor Xuseen Macalin Iimaan, oo sannado badan bare ka soo noqday jaamacadaha Soomaaliya kana soo shaqeeyay horumarinta beeraha, ayaa u arka xalka horumarneed ee dhaqaalaha Soomaaliya in dhabahan in loo maro ay muhiim tahay.
Caqabadaha ugu waaweyn oo jira waxaa ka mid ah, xataa anu maadaama khabiir beereedna aan ahay oo weliba ku takhasusay arrimaha maalgelinta beeraleyda yaryar oo rural fundinga ah, ee bangiga Soomaaliyana waagii dowladda siyaad barre aan lataliyo u ahaa shaqaalaha runta u bari jiray, arrimaha hoosaan inaan u eegno ubaahan waxaa ka mid ah wax soo saarka dalka curyaansan maxaa jira de ninka beeraleyda ah wixii uu soo saara ma suuq geyn karo, jidadki baa hebraa, buundooyinki baa hebraa, kanaaladi baa hebraa. Marka infrastructureka in dib loo eego arrimaha loo baahan yahay bay ka mid tahay oo dib loo maalgeliyo u baahan.
Dr. Axmed Qadar Cabdi Jaamac, oo asna shahaadada PhD-ga ku qaatay dhaqaalaha, ahna bare ka dhiga wax jaamacadda Soomaaliya arrimaheeda dhaqaalaha, ayaa leh ka sokow kaabiyaashaas u baahan in dib loo dhiso in ay muhiim tahay inaan la iska indhatiri karin hanaanka federaalka oo lagu saleeyo mideynta canshuuraadka iyo dakhliga dowladda soo gala, taasi oo kaalin ka ciyaari karta iyadana kobaca dhaqaalaha dalka kadib waqtigan deen cafinta.
Caqabadaha haysta dhaqaalaha Soomaaliya way badan yihiin, laakiin waxaan rabaa inaan meeshaan ka xuso kuwa ugu muhiimsan. Midda ugu muhiimsan waxaa weeye, horta Soomaaliya 30 sano ugu dambeeyey waxaa aad u hooseeya wax soo saarka gudaha. Markaan dhahno wax soo saarka gudaha, waxaan ula jeedaa beerihii, wixii ka imaan jiray xoolaha iyo dhaqaalaha buluugga ah. Sidaas darteed Soomaaliya waxay noqotay dal ku tiirsan waxa dibadda laga keeno. Run ahaantii waa caqabad muddo Soomaaliya ay la soo tacaaleysa. Caqabada kale ee Soomaaliya haysata ee ka jira dhaqaalaha Soomaaliya waxaa weeye in xagga maalgashiga gudaha inuu yahay mid aad u hooseeya, duruufaha amniga iyo kaabayaasha dhaqaalaha oo aad u hooseeya, oo aanan saamixi karin in maalgelin aad u xoog badan laga sameeyo, gaar ahaan xagga tamarta iyo kuwa kaloo lamidka. Run ahaantii caqabadaha kale ee diin caafinta kadib ama diin caafin diinta intay socotay ee soo kordhay waxaa kamid a, oo weli aan xal rasmiya laga gaarin, federaaleynta arrimaha maaliyadda ama dhaqaalaha Soomaaliya.
Caqabad ay dad badan u arkaan sicir bararka iyo dhibaatooyinka sii wiqaya dhaqaalaha dalka ayaa ah lacagta shilinka Soomaaliga ah oo aanan jirin marka ay timaado ganacsiga iyo sidoo kale wax ku kala iibsiga meelo badan oo Soomaaliya, taasi oo dadka intooda badan ay ku adeegtaan doolarka ay ku qaataan moobeeladooda gacanta oo ay isu dirdiraan. Khubarada dhaqaalaha ayaa u arka taasi in ay tahay mid sii wiiqaysa dakhliga inuu kobco dalka. Dr. Axmed Qadar Cabdi Jaamac ayaa leh mar kale,
run ahaantii waa mid ka mid a caqabadaha taagan. Run ahaantii Soomaaliyana hadda dhaqaalaha Soomaaliya waa mid 100% doolaraysan, oo Soomaaliya waxaa laga adeegsadaa doolarka. Run ahaantii wadamada dhaqaalahooda doolareeyey sida Soomaaliya oo kale ah, run ahaantii faa'iidooyinna way leedahay, caqabadana way la kulmaan. Waddankana inuu lacag leeyahay, lacagtiisana ay shaqeyso, run ahaantii dad badan ayaa u arka inay faa'iido tahay dhanka dhaqaalaha iyo bulshada. Laakiin waxa ugu muhiimsan waxaa weeye shilinka Soomaaliga soo nooleyntiisa ama soo daabicistiisa, run ahaantii waa arrin u baahan farsamo dhaqaale oo xagga dhaqaalihii awoodi bangiga dhexe inuu lacagtaas soo saari karo, fulin karo, qarashkii lagu daabici lahaana uu heli karo. Mid bulshana waa loo baahan yahay oo ah, sababtoo ah dad badan ayaa kalsooni badan ku qabin adeegsiga shilinka Soomaaliga, maadaama gobollada qaar ay ka dhaceen ama dadka loo gatay ganacsi ama alaabo lacag bug ah, shilin bug ah. Midda kaleoo saddexaadna waxaa weye, waxay u baahan tahay heshiis siyaasadeed oo dowladda federaalka ah, dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada.
Si lamida sidaasina, Professor Xuseen Macalin Iimaan ayaa isna qaba in sicir bararka iyo waxyeelada dhaqaalaha Soomaaliya soo gaaray ay kaalin mug weyn ku leedahay lacagta shilinka Soomaaliga ee dhammaatay.
Wasaaradda maaliyadda iyo madaxda ka sareysa inay ka fikiraan go-aan ka gaaraan beertan hoose shacabka ee ugu badan oo 90% iyo ka badan ah, oo faqriga sii diloonayo, dhaqaalahooda hoos u sii socdo, oo ay ka mid tahay islaanta caanaha gadda iyo tan muusta gadda iyo tan qoryaha gadda iyo kuwa IDP-da ku jira. Ma anfacayso inay dollar wax ku bedishaan, dollar wax ku iibsadaan. Meesha waxaa ka maqan kaalintii shilin Soomaaliga ama local currency-ga la dhahayo ama lacagtii qaranka uu lahaa shilin Soomaaligii, in la soo celiyo ummadda inteedii badneed oo 90% inta ka badan ah ayaa u baahan kaalintaa dowladdu hadday kasoo dixugeyso oo weliba muddo gaaban gudaheeda ay lacag la yaqaano qiimo leh ay ku keeni weyso inflationka iyo hoos u dhaca dhaqaalaha sarifkana aada u sii socon doonaa, dhaqaalaha soomaaliya uu sii baaqi doonaa, faqriga inta yaroo tujaarta ee kore ee sii taajiraysa dowladda ka tirsan iyo ganacsatalaha iyo shacabkiintiisa badan 900 iyo ka badan oo faqriga sii biloonaya gaarka u dhexeeya ama inta u dhexeysa ayaa sii ballaaran doonta.
ilo hoose ayaa ii xaqiijiyay haddaba in wafdiga wasiirka ay kala hadleen hay-adda lacagta adduunka iyo bangiga adduunkaba in la helo lacagta shilinka soomaaliga ah oo ay dowladdu soo samayso taasoo ay ku maarayn karto dhaqaalaha dalka kadib deyn cafintii. wafdiga wasiirka waxaa ka mida guddoomiyaha bangiga dhexe ee soomaaliya cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi. haddaba wasiir biixi iimaan ayaan weydiiyey haddii ay beesha caalamka u gudbiyeen codsiga ku wajahan caqabadaha ka haysta soomaaliya lacagta dalka uu leeyahay ee aan shaqaynaynin waqtigan.
wallaahi barnaamijka soo nooleynta lacag dowladda iyo dadka soomaaliyeed yeeshaan mar walba wuxuu kamid yahay himilooyinka qaran ee dowladdu leedahay. runtiina shaqo badan baa la geliyey shirarka halkan ka dhacay, runtii khaas uma ahayn ajendahaas oo si gaar ah uma quseynin, laakiin xaqiiqatan dee waa arrimaha ugu culculus ee bangiga dhexe iyo guud ahaanba dowladda iyo ay ku hawlan yihiin sidii loo xaqiijin lahaa himiladaas. Shaqooyin fiican baa ka socda, marka ay waqtigeeda gaadhay soo dhammaatan runtii dadka waa lala wadaagi.
inkasta oo deen cafintii beesha caalamka ee Soomaaliya ay guul weyn ahayd, haddana haddii aanan la helin wax soo saar gudaha ah iyo kobac dhaqaale iyo suuqgeyn xooggan oo bannaanka ah, waxa ay ka digayaan khubarada in Soomaaliya ay taasi dib ugu quusin doonto deymo kaleta in la raadiyo oo dulsaar kale la saaro sannad walbaba. tobannaanka sano ee soo socdana horumarka dhaqaale ee dalka uu noqdo mid intiisa iska sii ahaada. barnaamijkaasi bandhigana intaasi aan kaga gudubno. haatanna qaar ka mid a dhallinyarada soomaalida ah ee wax ku baratay dalkan Mareykanka ayaa si weyn usoo dhoweeyey qorshaha madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden uu ku dhawaaqay ee ah in la cafin doono deynta waxbarasho ee lagu leeyahay ardadii horay amaahda waxbarasho u qaadatay. haddaba aqoon-yahanada soomaaliyeed ee deyntaasi lagu leeyahay waxa ay tallaabadan uga dhigan tahay maxay tahay? warbixintan waxaa ku eegaya Cabdulqaadir Samakaab.
madaxweyne Joe Biden ayaa horey u waday qorshe kan ka ballaaran oo doonayay in deynta waxbarasho looga cafiyo malaayiin qof, kuwaasoo ay ku jiraan Soomaali fara badan oo doonaysa inay ka faa'iidaystaan, inkastoo maxkamadda sare ee Mareykanka is-hortaag ku samaysay. tallaabadan cusub ee Biden uu qaaday maxay uga dhigan tahay dhallinyarada iyo aqoon-yahanka Soomaaliyeed ee deymaha waxbarasho looga leeyahay dalkan Mareykanka sidaa ay isugu soo dhoweeyeen? waa kan Maxamed Saalax Sheekh Khaliif oo Baraka ah jaamacadda OSU ee gobolka Ohio oo arrimahaasi ka hadlaya.
dadka Soomaaliyeed Somalia Americans loo yaqaano ee waddankan ku nool Mareykanka, jaamacadaha Mareykanka waa ku bartay deymaha badan lagu lahaa sida shacabweynaha Mareykanka looga cafiyey ugu farxin deymaha ay iyagana usoo dhaweeyeen oo dadka unbay kamid yihiin. runtii arrin loo riyaaqay oo bahda waxbarashada iyo aqoon-yahanada ummadda Soomaaliyeed shabaabka dhallinyarada wax ku bartay jaamacadaha Mareykanka ee kala duwan runtii waxay ahayd inay aada u riyaaqeen una soo dhaweeyeen. runtii ma garanaysaa maaragtay noloshooda wax weyn ka bedeli doonto. matalan baadan kasoo halkaa soo qaaday dadka medicine-ka bartoon kaleeto waxay xambaarsan yihiin deema aad iyo aada u fara badan oo runtii admadu iyo xataa lifetime-kooda bixinayaan aad iyo aada u fara badan. waxay uga dhigan tahay fursad dhaqaale oo soo korodhay oo qofkii ma garanaysa cunugiisii iyo qoontiisi laga qaaday ayay u dhigan tahay oo qofkii maaragtay uu helaya waxa loo yaqaana financial freedom, helaya at least oo naftiisii iyo dadkiisii iyo wixii dooddu ama dadu u celinaya meel kale ku hayn karo.
waxaa jira dhallinyaro badan oo la harjadaya sidii ay isaga bixin lahaayeen deymaha ay qabaan oo culays dhaqaale ku haya. haddaba sidee ay uga faa'iidaysan karaan qorshahan cusub ee deyn cafiska, shuruudaha ku xeeran, iyo meelihii ay u mari lahaayeen ayaa weydiiyey Ismaaciil Jirde oo ka mid a bahda waxbarashada ee gobolka Oregon ee dalkan Mareykanka, sidoo kalena ka mid ahaa dad horay amaahda waxbarasho looga cafiyey.
dhallinyaro badan oo Soomaaliyeed oo wax ku bartay Mareykanka sida aan la soconno waxay qaataan deyman marka dhimanka waxay u badan tahay haddaan qiyaaso inta ugu badan 80% ardayda wax dhigi karaa oo soomaalida oo wax bartay intaan ka warhaayo dhiimaa lagu leeyahay. Marka inta aan cafinin ka hor dadka waxaa muhiim ah inay ku jiraan maxaa la yiraahdaa barnaamijyo waxaa jiro oo ay dowladdu ugu talagashay oo loo sii diyaarinayo dadka meelahaas laga dhex xushaa. Horta marka hore horta muhiim waxaa ah qof kastoo soomaali ah oo arday ah oo dhiiman lagu leeyahay inuu barnaamijyadaas ka warhaayo. Badanaa waxaa la dhahaa loo yaqaanaa magaca oo loo yaqaana waxaa la yidhahdaa income driven repayment plans aa loo yaqaanaa, amase kuwa ku xiran qofka dakhligiisa amase lacagta soo gasho. Marka dadka ku xiran barnaamijyadaas horta waa inay hadda haddaysan horey ugu jirina waa hadda inay galaan, kii ku jirana waa inuu ka warhaayo arintaas in maxay aheyd ay u tahay meelaha laysaga cafiyo inay tahay dadka isla der barnaamijyadaas dadka oo marka horeba ku dhex jiray leh inay inta badan la cafiyo keliya. Waxaa jirta laba qaybood oo sinta ugu muhiimsan. Mid waxaa jirta dadka u shaqeeya dowladda amase hay-adaha dowliga ah amase waxyaabaha oo non profitka camal oo micnaha oonan qofka kambaniyaasha aanan lacagta aanan gooniya u sameynin dadka ka shaqeeyo maxay ahaytay 10 sano hadday ka shaqeeyaan amase dowladda amase xitaa gobolka iyo waxaas u shaqeeyaan waa laga cafiyaa inta badan. Marka aniga noocaasa kuwaasaan kamid ahay. Siyaabo kaloo jirto oo hadday 25 sano ay bixiyaan diimaha oo ay si kastaba meel kastay ka shaqeeyaan oo la cafiyaa jirto, laakiinse shuruudo badanaa jirto oo laga soo baxo. Aniga nasiib wanaag muddo oo badan ayaan arrintaas ka warhayay. Arrintan waxay soo baxday 2007 markuu madaxweyne Bush joogay oo programka dhan la bilaabay loan forgiveness kala dhaho. Laakiin madaxweyne kastoo yimaado waxyaabo ka bedbedelaa ama hore usii wadaa ama mid kuwa qaarkood dili u dhigaan. Marka aniga midda aan nasiib waxaa suukeysoo aaday anigoo ka warhayay barnaamijka oo muddo hore galay 10 sanana markii ii buuxsantayna lacagtii sidaas la igaga cafiyey.
Ismaaciil, maadaama aad si weyn ugu kuurgasho habka deyn cafiska ama qaanta waxbarashada horeyna adiga lagaaga cafiyey sidaad ii sheegtay, maxaad u jeedinaysaa aqoonyahanka Soomaaliyeed ee doonaya inay arrinkan ka faa'iidaystaan si ay ugu fududaato?
Horta barnaamijka mar badan ayaa la filanayay, intaan in ka badan ayaa jirtay in la cafiyo ay ahayd oo dhowr milyan oo qofood oo saameyn lahayd. Hadda tan la sheegay oo lagu dhawaaqay bishan lagu dhawaaqay waa 2,77,000 waay, marka aad ay ugu yartahay tira ahaan. Dabcan dad badan oo Soomaali ah inay ku jiri doonaan rajaynayaa. Midda koowaad horta emailkaada fiirinahay mar kasta. Qof kasta oo Soomaali ah oo deyn bixiyana waxaan kula talinayaa 900 barnaamij ayaa jira la dhaho Save SAVE. Qof kasta oo arday wuu garan karaa, wuxuuna kamid yahay barnaamijkaas barnaamijyada oo dowladda ay lacagtaadii deynta dhan inta consolidation subsid ayaa isku soo wada dartid ayaad hoos geynaysaa dowladda si toose. Dowladda marka waxay qabtaa kambaniyaal badan oo u maamulo, shirkado badan oo u maamulo. Shirkadahaas mid kamid ah ayay marka ayaga ku assign gareynayaan ama ayaga ku doorayaan. Marka waxaa muhiim ah income driven repayment plans ala dhaa amase lacagta qaybka loo bixinayo oo ku xiran lacagta dakhliga kusoo gasho. Macnaha dowladda ayaa barnaamijyadaas u sameysay markastoo lacag la cafinayana dadkaas ay laga dhex xushaa meel banaanka ah kama imaan doonaan. Marka kusii xisaabtamaan dhihi lahay haddii eraygaas xasuusta income driven repayment plan, dadka qof kastoo Soomaali ah oo bixinaya canshuur leed la bixinayo deyn waa inuu barnaamijyadaas mid kamid ah asoo isticmaalaya bixiya si uu hadhowtii uga faa'iidaysto. Tan haddaad ka heshid nasiib aad leedahay emailkaada kugu soo dhici doontaa. Haddii aadan tan kamid ahayn waxaa qasab noqon doonto ay u banaan doontaa isla dadkaas leh in laga soo dhex xusho amase sanadkan amase sanadada soo socota.
Aqoonyahanno badan oo Soomaali ah kuwaas oo wax ku bartay dalkan Mareykanka laguna leeyahay deymaha waxbarasho ayaa tallaabada uu qaaday madaxweyne Joe Biden waxay u noqonaysaa yididiilo ay dareemayaan si ay isaga yareeyaan culayska dhaqaale ee uu ku hayo bixinta qarashaadka waxbarasho ee hore ay u deensadeen.
Cabdiqaadir Samakaab ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya, waxaadna ka dhageysanayseen Washington. Dhakhaatiirta magaalada Boosaaso ayaa sheegay inay korortay tirada dadka laga helayo xanuunka kansarka ee magaalooyinka gobolkaasi bari, gaar ahaana meelaha laamiga ka baxsan ay adag tahay in la helo adeegyada caafimaadka. Dadka laga helay xanuunkaasi ayaa isugu jira dad waayeela ah oo waaweyn iyo caruur, waxaana howlwadeenada caafimaadka ay sheegeen inayse ku baraarugsaneen xanuunkan oo xilliga dadkan uu soo ridanayo goobaha caafimaadka aysan tegin amaba aysan ka warqabinba inuu hayo. Dr. Cabdicasiis Axmed Gurey oo ka howlgala isbitaalka guud ee magaalada Boosaaso ayaa V O A-da u sheegay in xanuunka kansarka uu aad ugu soo badanayo bulshada Puntland, wuxuuna u waramay wariyahayaga Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
Aad ba umaadsantiin VOA. Kansarku ama unugyada kansarku waa unugyo jirka ka tirsan oo lumiyey kontroolkii xakamayntii jirka uu ku hayay unugyadiisa. Jirkeenu wuxuu ka kooban yahay bilaayiin unugyo ah kuwaasoo shaqooyin kala duwan qabta, kuwaasoo ku jira hubinti ama xakamayn aada u sarreysa. Unugyo kasta oo lumiya xakamayntaas ama kontroolkaasi waxay bilaabayaan inay isqaybiyaan koraan ayna u gudbaan xubnaha u dhadhow ama unugyada u dhadhow. Marka unugyada dabeecadda caynkaas leh ayaa waxaa la yiraahdaa kansar.
Magaalada Boosaaso aan joogno waxaa la sheegaa in xanuunka dadka uu soo ridanayo aad u badan yihiin. Marka maxaa keena bay soo ronkadha xanuunkaas?
Horta kansarku waa hadda ku cusub ama soo badanaya adduunka oo dhan keliya ma aha, laakiin gaar ahaan Puntland ama Boosaaso markaynu joogno kansarku wuxuu soo badanayaa. Waxaa kor u qaadmay alshan diagnosticgii ama waxyaabihii shay baaradii lagu baarayay kansarka, maadaama marka hore aan aad loo ogaanayn, laakiin markasta waa uu jiray. Waxaana soo kordhinaya dadka da-doodu aada u sarreysa oo koritaanka alshan da-da oo aada u weynaanaysa, marka waxay siyaadinaysaa markastuu waqtigu sii weynaada in la ogaado. Cayilka oo kale aadka u fura badan baa siyaadinaya, genetica oo kale oo wax badan aanan laga bedeli karin oo kale, dabeecadaha aan wanaagsanayn oo kaleba iyaguna ziyaadinayn in kansarku aada u soo bato, sida qof dadkii oo cunno process gareysan ama sajal gareysan oo caagadeysan ama qasaacadeysan cunaya, sokortiyo aada loo badsanayo, dufankii, cusbadii, sigaarka iyo tubaakadoo iyaguna aama u dhaliya kansar fara badan oo aanan ahayn sambabada keliya ee keena in kaad haysto oo kale ku sameysmo, keliyaha ku sameysmo, caloosha ku sameysmo, khamriga oo kale isna waa aada buu xoojinaya kansar nu yimaado, iyo guud ahaan daryeelka caafimaad ee dalkeenna oo aan gaarsiisanayn heer caalami ah. Marka taasna waxay keenaysaa inuu yaraado in waxyaabaha screeninka la yiraahdo ama lagu sii ogaan karo si looga hortago ama xilli hore loo ogaado ay aada u yaryihiin. Marka waxyaabahaas oo dhan baan u salaynaynaa inay keeni karto.
Dadka yaryar iyo dadka waaweyn ee xanuunkan uu soo ridanayo yaa u badan titore?
Anagu intaan aragno bukaanada aragno, inta badan dadka waaweyn bay u badan yihiin. Kuwa yarar waa jiraan, yaraanay weynaan inta badan malaha, laakiin inta badan wuxuu qaataa waqti mararka qaarkood, iyo koritaanka hadba sida unugyadaasi u koraan bay ku xiran tahay. Laakiin dadka waaweyn, dadka yarar isku si ay ugu dhacaa, dadka waaweyn ayuuse u nugul yahay.
Titore, waxaan rabaa inaan ku weydiiyo, magaalada Boosaaso ma leedahay meelo u gaar ah oo dadkan xanuunadooda lagu baaro?
Inta badan cusbitaalada magaalada iyo kliniyada ayaa lagu baaraa. Inta badan qofku calaamado ayuu la yimaadaa, mararka qaarkoodna waxaa dhacda in uu isagoo maraya check-up sanadla oo kale ah ama ka cabanaya cabashooyin kale, in scan ama kombuter la saaro kabacdi in la helo brooyin inay ku jiraan jirku samaysmeen. Marka xarun gooni ah ma jirto, laakiin si guud ayaa loo baaraa. Wixii adeega loo qaban karaya loo qabtaa, wixii aan halkan ka qabsoomi karin oo kale dalka dibadiisa ayaa loogu diraa.
Xubnaha ugu badan ee qofka uu ku saameeyo ee jirkiisa ama uu ka soo baxo xanuunka loo yaqaano kansarka, meelaheba ugu badan oo bulshada nabaradaasi ku saameeya?
Horta kansarku intiisa badan adduunka caalamiyanba iyo Soomaaliyaba waxaan jiraa alashaan in uu badan yahay kansarka naasaha, kansarka prostatka oo xagga ragga ah, iyo kansarkan xiidmaha waaweyn ku dhaca iyo malawadka. Marka saddexa kansar ayaa u badan, laakiin waxaa maalmahan inka soo badanaya oo kale kansarka dhuunta ku dhaca ama hunguriga ku dhaca, kaasoo aan u salaynayno waxyaabaha kulkul ee dadka inuu ay cabaan shaah oo kale aada loo cabo, kulaylka iyo cunooyinka qaarkood. Waxaa kaloo jira kansaro kale oo ku dhaca dhuunta iyaguna, kuwa beerka ku dhaca oo ay habitaasyada ama cagaarshooyadu ay keenaan, kuwa sambada ku dhaca, iyo kuwa kale oo ku dhaca isha iyo meelo kale.
Waxaa la yiraahdaa Soomaalidu kuma baraarugsanaa xanuunkan, dhakhaatiirtuna way ku yartahay wacyigelinta dadkan xanuunkan aad ku soo dhidanayo. Titore, waxaa jira dadka mararka qaarkood oo kale xanuunkan isaga shakiyaan islamarkii dhakhaatiir lama xiriiraan, maxaa taas sababa ay soron karaan?
Horta isagu shaki badan inta badan ma laha, oo qofku wuxuu ku ogaan karaa. Shakigu weyn waxaa keeni kara in qofku ku arko buro kasoo baxda jirkiisa ama wax dheeraada uu ku arko. Taasna waxaan kula talinaynaa qof kasto isku arka anay calshan wax kasta oo buro ah ama wax kasto fiixa oo jirkiisa kasoo baxday bannaanka ah inuu dhakhtar la tashado.
Celcelisahan tirada guud ee dadkan xanuunka uu ku soo ridanayo ee kansarka magaalada Boosaaso ama gobolka Bari sanadkan laba kun afar iyo labaatan iyo sanadihii hore yuu badan yahay ayaa is oran karaa Tutor Cabdicaziz?
Horta tirakoob guud oo magaalada dhan kama hayno, laakiin inta bukaan aan la kulanayno isaal guud ee Boosaaso ayaan joogaa iyo goob kliniga. Marka intaan la kulanay sanadka hore 23-kii ilaa hadda oo ah 24-kii isku celcelis waxay noqonayaan ilaa iyo 7-ay, marka meelo kala duwanna ku dhacaya una badan kuwan dhuunta iyo ku dhacaya.
Dr. Cabdicaziz Axmed Guray uu warramayay wariyahayaga Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayuu kaasi ahaa. Haatan dhegeystayaal, waxa aad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban waa kan Yaasiin Ciise Wardheere oo Nairobi nooga soo diray.
dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban waynu ku eegayno fal dembiyeedyo soo noqnoqda oo dhaca lacago iyo lacago markaasi been abuura oo mararka qaarkood ay ku dhacmaan dadka Soomaalida ee ku dhaqan xaafadda Islii iyo meelo kale. Haddaba su-aasha dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxay tahay, ma hay-adaha ammaanka ee loogu talagalay inay ilaaliyaan dhaqaalaha iyo dadka Soomaaliyeed iyo dadka kale Kenyaanka ee ku dhaqan agagaarka xaafadda Islii ayaan lahayn khibrad iyo isku xirnaan ay ku badbaadiyaan hantida dadka, mise dadka Soomaaliyeed ee ganacsatada ah ayaan iyagu u diyaarsanayn in ay raacaan nidaamka ganacsiga ee u degsan waddanka Kenya? Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya Dr. Cabdisalaam Aadan Maxamed oo isagu ka faalooda arrimaha dhaqaalaha, iyo Suldaan Xuseen Xasan oo isna ka mid ah ganacsatada Soomaalida ee ku dhaqan dalka Kenya. Waxaan ku bilaabayaa Dr. Cabdisalaam Aadan Maxamed.
Yaasiino, waa salaaman tahay. Salaam kadib waxaa weye, horta waa inaan wacyi lahaanaa oo aan la tacaamulaa markay noqoto lacag kaashi ama iyo dahab. Markaad fiiriso Soomaalida guud ahaan, East Africa gaar ahaan Kenya, markaad fiiriso the only community oo lacag iyo dahab banaan ku haysta inay Soomaali yihiin, taasoo keentay in marar fara badan xataa halis ay u galaan in la dilo, sidii dhacdadii ugu dambeysay yar taqriiban $30,000 kala soo baxay meel in xabad lagu dhuftay hadda isbitaal u jiifo. Dhacdooyinkan la ay gadaashan ka dhaceen dad intaasoo kun laga dhacay, taasoo halis gelinaysa dadka inay marmar u dhintaan lacag, iyadoon ognahay in guud ahaan caalamkan la isdhaco, laakiin markii Soomaaliya loo soo laabto ugu nugul yihiin in la dhaco, taasoo keentay in wacyigooda dhanka finance-kana tacbanu yahay. Tan kalena ay sistemka dowliga oo ka jira waddanka aysan raacaynin, oo ay kaalmeynayaan criminals inay lacagtooda dhacaan ama ay dilaan.
Suldaan Xuseen Xasan,
bahda VIO dhammaanteed oo salaamaya Yaasiin uu ku jiro, qodobka oranhaya Soomaalida in muxuu ahaa maalin kasta layska ataaga oo la taargetgareeyo, la weeraro dhaqaalahooda, lagu weeraro hantidooda, lagu weeraro wax soo jireen wey, waxayna ku badan tahay East Africa, qaas ahaan magaalada Nairobi. Annaga Soomaali haddana waxaan dhaqanoo ah lacagtunada inaan banaan ku sarifano. Markaad tagtay suuqa Hargeyso, markaad tagtay suuqa muxuu ahay maaragtay Muqdisho, suuqyada kala meel kasta, Dubai, meel walba, Yurub, America, anagu lacaganaga dukaamadan ku haysanaa, waanu ka faa'idnaa. Waxa weeye, ma doonayna inaanu waqti dheer ay naga qaadato lacag maanta inta faa'iido laga samayn karo in la yiraahdo form soo buuxi, maanta waxa weeye waa feesto, maanta axad weeyo, bangi bay jirtaa, maalinta axadda haddaan dhiil helo ka waran oo aan ka faa'iidi lahaa boqolkiiba boqol. Waxa weeye, nagu sharciga ku shaqeynaa Soomaali haddaanu nahay, dukaamaanu leenahay, bisinesi moolol baanu leenahay, guryaanu ku dhisanaa, shidaal baanu ku jirinaa, laakiin waxa weeye lacagaha inta badan waxa ay dadku muxuu ahay maxaa anaga qaas nooga dhigay in maalin walbo nala soo ataago tuuga meelay ka timid aan la aqoonin, maxaa anaga gooni nooga dhigay oo muxuu ahay target noogala dhigay.
Waxaa jira wax la yiraahdo Kenya hadda waxay u socotaa non cash payment, adduunyadan waxay usoo socotaa cashless. Dadki waxaa weeye soft ay ku shaqeeyaan caalamka. Kenya markaa joogto soft lagu shaqeeyaa. 45 community ayaa degan Kenya oo ku nool oo ku shaqeysat. Qaar waa naga lacag badan yihiin, kambaniyaal waaweyn haystaan. Soomaaliga keligiis maxaa yeelay, maxaa keenay in lacagtooda banaanka ay taallo? Dahabkiina maxaa banaan keenay? Maxaa keenay in naagaha Soomaalida ay TikTok u keenaan lacag ay ku xisaabaan dad kale ay tusaan? Taas macnaheedu waxaa weeye Soomaalida iyaka is expose themselves, iyaka isbandhigaya. Waxaa kaloo jira aan kala qaano pastoralist trade oo jiray 100 sano ka hor iyo modern wallets ma keenayaan. Olli waxaa la rabaa lacagta inay bangiyaasha soo marto dadka si siras u shaqeeyaan. Marmar dadkan lacagta banaan ku haysto waxaa lagu tuumay money laundering, inay qod ka yihiin lacagahan fara badan oo socdana shaki badana la abuuray oo Soomaali lacag intay ka keeneen. Taasna waxay keenaysaa in lacago badan oo Soomaali leedahay bangi soo marin.
Sulda Xuseen, lacagahan inta badan dadka Soomaalida laga dhacayo ma la oran karaa waa lacago meelo khaldan ka imanaya ama money laundering?
Maya, lama oran karaa. Laakiin waxaa la yaabaa ninkan tugada difaacaya. Muxuu difaacaya ninkan? War waxa ku leeyahay war Soomaalida waxay ka shaqeystaan waa dad community isku xiran, iimaan leh, dhaqan wanaagsan, meel walbo ay joogaan waxooda maaragtay meeshii maalinba wax lagu sheego baa waxa weeye kii 100 haya, kii 100 haya, kii 10 haya bay isku soo daraan. Waxa weeye kadibna waxa la yiraahdo war maanta xagga xogaa faa'iido laga helayaa. Marka maalin walba anagu maxaa tuugada anaga ay noo soo raadsadaan, anagu wax ma dhacno, ma maqashi Soomaali wax dhacay, ma maqashi Soomaali wax hado. War anagu dad iimaan leh oo sharaf leh, dalkana wax ku tara, East Africana wax ka dhigay, muxuu ahaaye moolal iyo business iyo meelo qurxoon iyo adduun u sameeyey ayaanu nahay. Horumar waxaan ahayna kama shaqeyno. Maxaa anaga nidaamku uu noo ilaalin la'yahay? Nidaamka dowladda Kenya maxay u ilaalin la'day qofka ganacsadaha Soomaaliya?
Su'aasha suldaana rabaa inaan jawaabo. Dowladda inay ku ilaaliso waxaad u baahan tahay inaad bunuugta soo marto, lacagtaad soo dhigato, dowladda la shaqeyso, waxaad qabanaysa la ogaado, canshuurta aad bixiso. Maxaa bunuugta loo sameeyey? Maxaa bunuugtana loogu sameeyey askarna hortaagnaato taadi? Laakiin maxaa keenay inaad banaan cad aad ku haysato? And I think dowladdu waa inay tallaabo adag ka qaado kuwa lacagaha banaan ku sarifaya dhan la xirxiro, lasoo qabto, kuwa daabka lasoo xiro, lala xisaabtamo. Intii ay nimankan banaanka ay ku shaqeynayaan money laundering la muwaynayo, lacagaha lagu taageero hata kuwa la dhaho criminals gangs lagu taageergareeyo xaggay ka imaada. Su'aalo badana waxay ka tagan yihiin real estate-ka ay qabanayaan, lacag intay ka keeneen, other people maxay lacag u haysanin? Waa in la soo xirxiraa. Inta ay banaanka joogaan waa la dhacayaa, waa la xirayaa maalin kasta, iyagana waa isdhacayaan.
Sultan Xuseen, maxaa diidaya in la furto xafiisyadii bangiyadii laysanka lahaa oo dahabkii iyo lacagiiyo ay helaan?
Waa leena bangiyada ugu badan Kenya ka shaqeeya, Muslim Community baa iskale, siba Soomaali baa iskale, bangiyada ugu badan annaga iskale waa leenahay. Laakiin hadday dhacdo anagu Soomaali dhaqan waxaan u leenahay dad fara badan oo ganacsata ah bangiyadana lacaga u yaalaan ayaa lacaga kaasha ku shaqeeya, dukaankiisi ku shaqeynaya, dukaankiisi u talla, waxay u talla muxuu ahay business, muxuu ahay saligiisi, waxay u talla xafiiskiisi wuu ku shaqeynayaa. Waxay halkan waxa weeye dhibaatada jirta, bangiyadu waxay qaataan system kaasoo ah long time inaad lacagtaad rabto inaad ku shaqeyso. Weliba hadda waay dowladan dowladda ka horreysay waxay keentay inaan lagala bixi karin ba bangiga 1 million muxuu ahay lacag dhan markiiba. Sidaa darteed waxa weeye waxa la iska rabaa waxa weeye anaga Soomaali haddaanu nahay waxaanu ku shaqeynaa waxa weeye waa is-aaminaad, waxaanu nahay dad iimaan ku shaqeeya iyo trusty. Trustigana anaga money laundering kama shaqeyno, waxaanu ka shaqeynaynaa canshuurta anaga bixino. Dadka ugu badan ee canshuurta Kenya ka bixiya eeg waa akhri joraalada Daily Nation akhri. Marka canshuuraha dadka bixiya ugu badan Soomaali wey, weliba muxuu ahay rais lee wey. Maca dalika waxa weeye waayo anaga tuugada iyo tuuga kalkaalka waxaanu ka codsanaynaa in nagala qabto tuugada iyo tuuga kalkaalka, isla markaas ay la xisaabtanto salagyada booliska ee ka jira eriyadaas oo muxuu ahaay iyo dadka xataa dambibaarista u qaabilsan ay la xisaabtanto, daba kacdo, dowladdana ay ilaashato shacabkeeda iyo dadka horumarka dalka Kenya ka shaqeynaya Soomaalida. Waayo general ahaan anagu nalo raadsadaa
adaa sabab weye. Inta aad systemka ka carareyso oo banaanka shilimaadka iyo dollarada ku hayso waa lagu dhacaya. Taas waa ma soo dhameeyay. Tan labaad xalku wuxuu yahay kow in la xiro black marketka ku yaala islii la xiro dahabka iyo dollarka labadaba la xiro. Kuwii oo ka shaqeysana bank la keeno meesha la jiray maxkamada la keeno leena waxay ka carareen accountability isla xisaabtan ay ka carareen.
Abciyadu maasatii kuwaasi waxaa ahaa Dr. Cabdisalaam Aadan Maxamed oo ka faaloola arrimaha dhaqaalaha iyo Sultan Xuseen Xasan oo ka mid ah ganacsatada Soomaalida. Labadu waxay joogaan magaalada Nairobi doodi gaaban intay ilo joogtay intayna markaa wada ku doono haddii la raali galo sida iyo nabadgelyo.
Yasin Ciise Wardheere, aad iyo aad ayuu mahadsan xubintaas dooda gaaban, asaga ayaan la socodsiinaya markana anigii adinkuba aan ka wada yarana sana dhinacii wararkii qaarkood culeyska badnaa aad maqasheen ee markana kusoo dhawaada heeska uu qaado fanaanka Gaywarow ee Galadeedii.
Midan gayankii oo guurtiday iyo gees maraaye midan gayankii oo guurtiday iyo gees maraaye inay goyso gabiga tuurto magar alaaba inay goyso gabiga tuurto magar alaaba gacaladeedi hay gowracdi garta u daaya gacaladeedi hay gowracdi garta u daaya jacayl guhaadiyo guluf sokeeye waa gaadihiisi jacayl guhaadiyo guluf sokeeye waa gaadihiisi wadnaha gantiisiyo gaararkiisa ha iga xuntee wadnaha gantiisiyo gaararkiisa ha iga xuntee gacaladeedi hay gowracdi garta u daaya gacaladeedi hay gowracdi garta u daaya illay garaabo la ii gali maan ku gam ilaaye illay garaabo la ii gali maan ku gam ilaaye hadii gugeedi oo garashadeedi sidaan u geyse hadii gugeediyo garashadeedii sidaan u geysay gacaladeedi hay gowracdi garta u daaya gacaladeedi hay gowracdi garta u daaya guri samaadiyo gurbood xalaalaan ku guulamaaye
haday go'aanki haday go'aanki haday go'aanki ku gabagabaysay inaanan guursan haday go'aanki haday go'aanki haday go'aanki ku gabagabaysay inaanan guursan gacaladaydi 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 hay gowracdi
gacaladaydi hay gowracdee garta u daaya codkaasi baxsan ee gaaywarow ayaan idaacaddii ku soo gabagabeynayaa galabnimo waa sahra cabdi axmed oo idinla inteennu mar kale kulmi doona haatan isma dhaafnee nabadgelyo.